Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un scurt buletin de știri. Agențiile de presă relatează de la Bruxelles că premierul Belgiei, Herman Van Rompuy, a fost propus să devină primul președinte al Uniunii Europene, o funcție nou creată. În alt post nou de șef al politicii externe a Uniunii ar putea fi numită britanica Catherine Ashton. Fostul premier Vasile Tarlev a anunțat că pleacă din partidul Uniunea Centristă și din politică. La o conferință de presă ținută la Chișinău, Tarlev, care a condus executivul între anii 2001 și 2008, nu și-a precizat motivele, dar a spus că dorința renunțării la politică i-a fost întărită de evenimentele violente din aprilie. Guvernul Filat a rechemat în țară 6 ambasadori, despre care ministrul de externe Iurie Leancă a spus că și-au urmărit interesele proprii. Printre diplomații rechemați se numără și Lidia Guciu, care a fost ambasadoare în România înainte de a fi mutată la Sofia, după tensionarea relațiilor moldo-române în aprilie anul curent. Președintele reales al Afganistanului, Hamid Karzai, a spus astăzi la depunerea jurământului că în cel mult 5 ani forțele afgane vor prelua toată răspunderea pentru siguranța statului. La ceremonia de astăzi de la Kabul au participat sute de demnitari afgani și străini, inclusiv secretarul de stat american Hillary Clinton și președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari. Zeci de mii de oameni au participat astăzi la Belgrad la înmormântarea patriarhului Bisericii Ortodoxe Sârbe Pavle, care a murit duminică la vârsta de 95 de ani. Patriarhul Pavle a condus Biserica Ortodoxă Sârbă vreme de două decenii, inclusiv în vremea războaielor din Balcani din anii 90 ai secolului trecut. Premierii Rusiei și Ucrainei se întâlnesc în această seară la Ialta, în ajunul summitului CSI, ca să discute problema gazelor rusești. Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Iulia Timoshenko are loc după ce liderul rus a avertizat că Ucraina nu va putea plăti factura la gaze, iar Gazprom va fi nevoită să întrerupă livrările inclusiv spre centrul și sud-estul Europei. La summitul CSI, programat pentru mâine, va participa și premierul Vlad Filat, care ar urma să-l întâlnească pe premierul Rusiei Vladimir Putin. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Difuzăm în continuare ediția de seară a emisiunii Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
There's a democratic process going on here and it's one that we support. I think it should be equally clear that the United...
Aici are loc un proces democratic pe care îl sprijinim, dar Statele Unite nu vor să stabilească o zonă de influență,
declară la Chișinău Dan Russell, adjunct al asistentului secretarului de stat american.
Premierul Vlad Filat se întâlnește vineri cu premierul Vladimir Putin, iar liderul democrat Marian Lupu va fi la Sankt Petersburg.
Nu există niciun preț de plătit pentru susținerea care vine de la Moscova și vă zic de ce. Această susținere vine nu de la sine. Vine datorită faptului că personal am dat dovadă tot timpul de o poziție echilibrată,
declară între altele Marian Lupu, Europei Libere. Cu ocazia vizitei la Chișinău, Dan Russell, adjunct al asistentului secretarului de stat american, a ținut să exprime din nou sprijinul administrației Obama pentru procesul de democratizare a Moldovei și să felicite personal noua guvernare. Dan Russell s-a întâlnit cu premierul Vlad Filat, după care a răspuns unor întrebări adresate de Europa Liberă.
I came at this time to basically, you know,
în primul rând, aș vrea să zic că am venit aici pentru a felicita noul guvern, nu doar la telefon, dar personal, și pentru a spune un mesaj de susținere. Eu am fost primit cu căldură și foarte respectuos aici în țară și am avut întâlniri cu oameni, cu figuri politice, am avut întâlniri cu președintele, cu primul ministru, cu ministrul afacerilor externe și cu liderii partidelor politice. Desigur că m-am întâlnit și cu reprezentanții societății civile.
De aici provine și întrebarea. Doamna Hillary Clinton a fost cea care a scris scrisoarea și a felicitat guvernul. După aia dnealui vine cu încurajare. Asta înseamnă că este guvernul nou un copil cumva mai deosebit, mai capabil. Înseamnă asta că guvernul american este mai exigent față de acest copil sau mai indulgent, o să ierte șotiile.
Eu
nu m-aș uita la această întrebare din acest punct de vedere. Aș vrea să vă spun că administrația Obama are o următoare idee de a fi implicat și de a susține guvernele noi. Vreau să vă spun că noi recunoaștem tot ceea ce s-a realizat deja aici. Dacă ne uităm la alegerile din iulie, vedem că a fost această capacitate de a forma o alianță, guvernul precedent nu mai este la putere, toate aceste lucruri arată că este un proces democratic. Și vreau să vă spun că ar trebui de menționat că foarte important este că Statele Unite nu are sfere de influență, nu vrea să aibă sfere de influență. Noi respingem această noțiune. Noi continuăm să susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Noi credem că oamenii și țările au dreptul să-și aleagă liderii săi, să aibă granițe foarte securizate și să aibă o politică externă pe care și-o dorește. Aceasta, desigur, este și alegerea oamenilor și liderilor din Moldova. Noi trebuie doar să ne asigurăm că stăm alături și susținem aceste alegeri.
Dar cum să convingeți Rusia că nu există sfere de influență? Pentru că de la bătrânul Sir Zbigniew Brzezinski, care a scris despre harta Europei, care este o tablă de șah, nu s-au schimbat mare lucru. Rusia, Moscova și noua administrație continuă să vrea să împartă în sferă de influență și să păstreze Moldova în această sferă. Ce răspuns are administrația Obama
pentru?
Eu cred că a împărți lumea în sfere de influență este o abordare foarte învechită în relațiile internaționale. Eu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri de atunci. Vreau să vă spun, chiar uitați-vă la Rusia. Rusia nu mai este Uniunea Sovietică. La momentul dat este o interconexiune și interdependență foarte mare, economică și din alte puncte de vedere, care nu au mai fost până acum.
Trecem la una din specialitățile dânsului, reglementarea transnistreană. Acum, până la așezarea lucrurilor în Chișinău, cu noul președinte, crede dânsul că se poate obține progrese în reglementarea transnistreană?
Vreau să vă spun că ar trebui să fim foarte realiști din acest punct de vedere. Este un conflict care durează de mai mult de două decenii. Dacă ar fi fost ușor de rezolvat, de mult ar fi fost rezolvat. Cred că noul guvern a dat un imbold nou acestui proces și noi continuăm să susținem formatul de negocieri și să reluăm formatul de negocieri 5+2.
Dan Russell, adjunctul asistentului secretarului de stat american, responsabil cu relațiile cu Rusia, Ucraina, Moldova, Belarus și cu problemele de securitate și control al armamentului. Premierul Vlad Filat a asigurat astăzi, pe de altă parte, că indiferent de problemele bugetare ale Moldovei, anul viitor vor fi puse în practică măsuri de întărire a încrederii reciproce între cele două maluri ale Nistrului.
Vineri, premierul Vlad Filat pleacă la Ialta pentru o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul reuniunii șefilor de guverne CSI. Tot vineri, Marian Lupu, președintele Partidului Democrat și candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la președinția țării, Marian Lupu va fi la Sankt Petersburg, la Congresul Partidului de Guvernământ Rusia Unită, iar săptămâna viitoare va fi la Bruxelles. Depinde alegerea președintelui Moldovei de sprijinul Moscovei, l-a întrebat Valentina Ursu pe Marian Lupu.
Votul pentru șeful statului se face de către parlamentarii din Republica Moldova. Acum, mesaje care vin către cei care urmează să ofere sau să nu ofere voturile pot și chiar trebuie să vină. Și de pe intern, și de pe extern.
De la Moscova vin mesaje.
Aceste mesaje puternice vin și din vest și din est.
Bine, dar unii acreditează ideea că aceste mesaje care vin de la răsărit dinspre Moscova ar trebui ulterior plătite, adică ar costa.
Mesajele care au venit de la Fondul Monetar din Washington, din cartierul general a Fondului Monetar. Este bine sau nu este bine acest lucru? Eu zic că este bine. Decizia privind negocierile cu Republica Moldova la acordul de asociere cu țara noastră. Vine de la Bruxelles, din capitalele statelor membre ale Uniunii Europene. Mâine delegația guvernamentală se deplasează la Ialta. Urmează să fie discutate lucruri importante. Le voi discuta și eu la Sankt Petersburg pe filiera de partid. În acest caz, creditul care ar putea să fie acordat de către Federația Rusă este important pentru Republica Moldova? Zic da. Unde va fi adoptată decizia? La Moscova. Dacă este să fim foarte și foarte serioși, oricare acțiune depinde de o înțelegere reciprocă, de o înțelegere mutuală. Nu există niciun preț de plătit pentru susținerea care vine de la Moscova și vă zic de ce. Această susținere vine nu de la sine. vine datorită faptului că personal am dat dovadă tot timpul de o poziție echilibrată și nu influența Moscovei asupra unor factori de decizie, asupra unor partide, politicieni din țara noastră, generează un anumit preț. Invers, eu cred că această susținere vine în contextul continuării colaborării noastre în cadrul CSEI. Noi suntem foarte fermi și vom fi foarte fermi pe poziția consolidării statutului neutralitate a Republicii Moldova.
Domnule Marian Lupu, în caz că Federația Rusă insistă ca să se revină la cunoscutul memorandum COSAC, cum ar trebui să reacționeze Chișinău?
Știți, este principiul că niciodată nu poți intra de două ori în aceeași apă. Și ferma mea convingere este că toată lumea și la Moscova, în foturile respective, sunt plasate persoane inteligente și cu multă experiență. Contează voința politică și la Chișinău, și la Moscova, și la Tiraspol, și din partea tuturor altor părți care joacă rolul de mediator, de observatori. E o problemă complexă, este o problemă complicată. Aici se cere multă răbdare, multă perseverență și inteligență, în sensul în care modelul care trebuie să fie definit pentru soluționarea problemei transnistrene trebuie să fie un model durabil, care să contribuie la consolidarea statului Republica Moldova, categoric, unul care ar oferi toate drepturile, toate garanțiile și responsabilitățile părților în cadrul statului reunificat Republica Moldova.
Da, referitor la schimbarea statutului forțelor de menținere a păcii din zona de securitate, ce părere aveți?
Principiul de demilitarizare zonei de securitate, demilitarizarea zonei pe principiu mai larg, ar veni cu un efect foarte și foarte benefic. De ce? Totuși, oamenii în culoare hachi, în armați, reprezintă un moment de iritare psihologică și cel puțin vine ca un semnal de încordare. Pe ansamblu, anume, această direcție de gândire și de acțiune ar fi una foarte și foarte benefică.
Aceasta acum, înainte de a se decide statutul politic al Transnistriei.
Toate întrebările, toate elementele acestei situații trebuie să fie privite în pachet. Nu că azi rezolvăm una, mâine alta, să avem o abordare conceptuală care formează tabloul care îl numim problema transnistreană.
Mergeți și la est și la vest, exact cu câteva zile înainte de a avea loc turul 2 al alegerilor președintelui. Rămâneți unica candidatură pentru această funcție supremă în stat.
Și după data de 10 decembrie, indiferent de care va fi finalul acestui exercițiu de scrutin, voi fi frecvent în deplasări și în vest și în est, cu statutul de președinte de partid, cu statutul de parlamentar, cu statutul de politician, cu statutul de mesager a Republicii Moldova.
Liderul Partidului Democrat Marian Lupu în dialog cu Valentina Usu.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Что я отдам? Польшу полякам, Чехословакию, чехам и словакам. А кому они принадлежат?
Алло! Офарес! Аще сацы были не
спит! Алло! 1989. Anul schimbării, evocat la Europa Libera.
Vă invităm să ascultați un fragment din Arhiva Istorică a Europei Libere. Astăzi, Monica Lovinescu de la Paris trece în revistă ecoul mișcării disidente din România. Un fragment din emisiunea Actualitatea Românească din 17 noiembrie 1989.
Actualitatea românească.
La Iași, Potter avânează toate telefoanele, întrerupe convorbirile, supraveghează și persecută pe prietenii lui Dan Petrescu. Face presiuni împotriva tuturor celor care s-au solidarizat cu el. Dan Petrescu este în continuare arestat. Eliberarea lui a fost cerută în demonstrații, în scrisori deschise, în proteste semnate de mulți intelectuali aflați în exil. Toată săptămâna aceasta le-ați putut asculta în programele noastre. Monica Lovinescu revine asupra semnificației protestului lui Dan Petrescu.
Întrebat într-un interviu difuzat de televiziunea franceză în ianuarie trecut de ce este disident, Dan Petrescu a răspuns: pur și simplu pentru că cineva trebuia să facă acest lucru, să vorbească în calitatea sa de cetățean. Dacă poporul nu se exprimă, s-a sfârșit cu țara. Și în alt interviu acordat lui Gilles Schiller pentru ziarul Libération, unde a și apărut, pe când era în greva foamei, cu puțin înainte de a fi arestat, același Dan Petrescu completa: sunt hotărât să înfrunt orice. Trebuie făcut ceva pentru această țară, e o problemă de viață și de moarte. În momentul în care Dan Petrescu era arestat, mulțimea punea stăpânire pe străzile Germaniei de răsărit, pe care nu le mai părăsea înainte de prăbușirea simbolică a zidului de la Berlin. În acea clipă care schimba parcă fața Europii, ne revenea în minte și o altă frază a lui Dan Petrescu, publicată în ziarul Le Figaro, tot în ianuarie: trebuie să alegem între reintegrarea în Europa și barbarie. Aceste afirmații își dobândesc tot sensul, nu doar acela de curaj și sacrificiu, ci pur și simplu istoric. Pe fundalul imaginilor care din atâtea capitale ale comunismului din Est schimbă fulgerător tot ceea ce logic se putea prevedea. Contra manifestația de la Moscova pentru aniversarea Revoluției, împotriva chiar a Partidului Unic Comunist, Frontul Popular din Basarabia, împiedicând la Chișinău defilarea tancurilor, preschimbarea Partidului Comunist Maghiar într-un socialist și dispariția termenului comunist din titulatura Republicii Maghiare, Solidarność la guvern în Polonia, cei vreo 10.000 de manifestanți de la Praga, demisia lui Zhivkov în Bulgaria și promisiunea pluripartismului. Cu toate dovedesc, printre altele, că termenul disident era în fond prost ales. Disident a fost și continuă să fie la noi un partid împotriva căruia, imediat ce se ivește o oportunitate, manifestă popoarele ce au stat sub totala lui dominație atâtea decenii. Nu vom încerca totuși să modificăm ticurile de limbaj ale mass mediei, disidenți rămân pentru mediile occidentale toți cei care se opun regimului stabilit, chiar dacă aceștia sunt atât de numeroși încât înglobează populații întregi. Și Doina Cornea la noi ținea să înlocuiască acest cuvânt aproximativ prin acela de opozant. Încheiem însă această paranteză terminologică, deoarece nu ni se pare esențială. Nu cuvântul este important, ci atitudinea pe care o acopere. Și aceea a lui Dan Petrescu e exemplar.
Actualitatea românească.
Ați ascultat un fragment din emisiunea Actualitatea românească din 17 noiembrie 1989.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Ucrainei, Iulia Timoșenko, se întâlnește în această seară la Ialta, în Crimea, cu premierul Rusiei, Vladimir Putin, pentru a discuta o problemă perpetuă, furnizarea gazelor rusești către Ucraina și, pe de altă parte, tranzitul acestor gaze prin Ucraina spre Uniunea Europeană. Întâlnirea celor doi are loc pe fundalul campaniei prezidențiale din Ucraina și a bănuit că Moscova ar prefera-o pe Iulia Timoșenko ca președintă în locul lui Victor Iușenko. Mai multe despre contextul întâlnirii de la Ialta de la Alexandru Eftode.
Bănuielile că Moscova ar prefera candidatura Iuliei Timoșenko la președinția Ucrainei nu sunt noi, dar astăzi ele par să fi căpătat o nouă confirmare. Susținătorii fostului favorit al Kremlinului, liderul Partidului Regiunilor Victor Ianukovici, au pichetat astăzi Palatul Livadia din Crimea, locul întrevederii dintre Timoșenko și Putin, cu lozinca Vladimir Vladimirovici nu crede în Iulia. Principala chestiune pe agenda celor doi premieri este problema gazelor și evitarea unei noi întreruperi a livrărilor rusești, care poate afecta și tranzitul către consumatorii europeni, din cauza că Ucraina întârzie cu achitarea propriului consum sau, după cum suspectează Moscova, fură gaze din conductele de tranzit. Vladimir Putin avertizase în mai multe declarații recente că Ucraina ar putea avea probleme cu achitările și a îndemnat Uniunea Europeană să-i acorde Kievului sprijin financiar pentru a evita o nouă sistare a livrărilor. Iulia Timoshenko a declarat înainte de întrevederea de astăzi cu Putin că Ucraina și-a plătit până acum consumul la timp. Ea a recunoscut însă că țara sa poate avea dificultăți de acum încolo din cauza crizei financiare și economice. Putin și Timoshenko au semnat în ianuarie o înțelegere care a pus capăt disputei pe tema prețului gazelor rusești pentru Ucraina, care provocase o întrerupere de 2 săptămâni în plină iarnă a livrărilor către alte țări europene. Acea înțelegere, pe un termen de 10 ani, a provocat însă o nouă dispută, de data aceasta internă, între Timoshenko și rivalul său, președintele Victor Iușcenko. Chiar astăzi, Iușcenko i-a trimis o scrisoare deschisă președintelui rus Dmitri Medvedev, în care cere revizuirea contractelor semnate în ianuarie, pe motiv că formarea prețului la gaze prevăzută de ele s-ar baza pe alte principii decât cele ale economiei de piață. Pentru partea ucraineană, îndeplinirea angajamentelor asumate prin contracte devine împovărătoare, scrie Iușcenko. El crede că prețul acceptat de premierul Timoshenko pentru gazele rusești este prea mare, iar taxele de tranzit cerute de partea ucraineană sunt prea mici. Iușcenko a spus astăzi că scrisoarea adresată lui Medvedev nu are conotații politice și urmărește scopuri strict economice. Însă nu numai că scrisoarea a fost trimisă în plină campanie electorală, dar Iușcenko a vorbit despre ea în compania președintelui georgian Mihail Saakashvili, un dușman declarat al Kremlinului, pe care l-a invitat în vizită astăzi la Kiev, în chiar ziua întrevederii Timoshenko-Putin de la Ialta. Tradiția scrisorilor deschise între președinții de la Kiev și Moscova a fost introdusă vara aceasta de președintele rus. Într-o asemenea scrisoare, Dmitri Medvedev l-a acuzat pe liderul pro-occidental ucrainean că promovează cu bună știință o politică antirusă și sugera că Moscova ar prefera să aibă la Kiev un alt partener de dialog în persoana unui nou președinte după alegerile prezidențiale din luna ianuarie.
Aici Radio Europa Liberă.
Copiii se joacă cu plăcere, dar nu sunt jucării. Au încercat copiii din Chișinău să explice astăzi maturilor. Cum? Împărțind jucării. O acțiune de sensibilizare desfășurată în cadrul săptămânii Drepturile Copiilor. Paul Hodorogea a fost pe străzile Chișinăului și relatează.
Vă dăruiesc această copie pentru ca să respectați drepturile copilului. Mersi mult!
Nu ne jucăriile, dar nu suntem jucării.
Acesta este mesajul pe care l-au răspândit în centrul Chișinăului aproape 40 de copii de la Centrul Media pentru Tineri și voluntari de la Radioul Național. Am întrebat-o pe Mihaela Scutaru, elevă în clasa a treia, ce jucării a dăruit trecătorilor.
Am dat o morsă și un lupșor.
Iar colegii Mihaelei mi-au spus pentru ce drepturi au luptat ei astăzi.
Dreptul la joacă.
La familie.
Dreptul la învățătură.
La naționalitate.
Dreptul la educație.
Dreptul la opinie.
Trecătorii au rămas plăcut surprinși de gest copiilor.
Ce jucărie am primit? Nu știu, cred că un ursuleț, cățălușii, ursuleț mai probabil.
Dar cu ce ocazie?
Să respectăm drepturile copiilor, să nu fie încălcate drepturile copiilor.
Sunt foarte multe cazuri când copiii sunt bătuți sau sunt umiliți și e foarte important să fac așa niște acții ca oamenii să vadă că copiii toți sunt oameni.
Valentina Ghidiu, învățătoarea picilor din clasa a treia de la liceul Gheorghe Asache, mi-a spus că unul din drepturile de care sunt lipsiți elevii ei este chiar dreptul la joacă.
Și joacă dar puțină părere de rău, fiindcă ne ia mult timp pregătirea temelor, televizorul, care nu e joacă, dar e tot e un fel de învățare, mai pasivă. Pe lângă drepturi, noi mai avem și obligațiuni și le cunosc copiii, așa e?
Da!
Inițiativa organizării acestui flash mob a venit de la voluntarii Centrului Media pentru Tineri, directoarea centrului Veronica Boboc.
Drepturile copiilor nu trebuie călcate, ci trebuie respectate. Asta a fost un mesaj elaborat de copii pe care ei au vrut să-l spună și este pentru opinia publică, dar și pentru factorii de decizie. Și mesajul care a fost inscripționat pe panglica legată de o jucărie era că Moldova începe cu dreptul copiilor. Asta vor copii.
Săptămâna drepturilor copiilor se va încheia sâmbătă la unul din molurile din Chișinău. Copiii vor scrie pe un panou uriaș lucrurile care i-au făcut mai fericiți. Ulterior, acest panou va fi expus deputaților pentru a-i ajuta să ia decizii mai bune. Acest flashmob este o acțiune care se înscrie în activitățile dedicate aniversării a 20-a de la adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului de către Adunarea Generală ONU. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
S-au jucat meciurile de baraj pentru calificarea la mondial. Cunoaștem acum lista celor 32 de echipe care vor fi prezente la turneul final din 2010 în Africa de Sud. În general, toată lumea bună va fi prezentă la mondial, cu o singură și relativă excepție. Rusia. Până în ultimul meci, Rusia părea să aibă tot ce îi trebuie pentru calificare. În primul rând, pe Gus Hiding, un antrenor de mare clasă. Apoi, un lot puternic, în orice caz, mult mai bine cotat decât Slovenia, adversarul din meciul de baraj. În primul meci, la Moscova, Rusia a condus la un moment dat cu 2-0. Însă Rusia a rămas echipa care cade în final. Slovenia a înscris târziu, minutul 88, și a relansat lupta pentru calificare. Ieri, la Maribor, Slovenia a înscris cu un minut înainte de sfârșitul primei reprize și au dovedit, spre deosebire de Rusia, că pot ține un rezultat. Slovenia a rezistat, rușii au clacat din nou, au pierdut 2 jucători în ultima jumătate de oră și n-au mai reușit să înscrie. Slovenia e o echipă mică, dar s-a calificat pe merit, jucând un fotbal strâns și pragmatic. Rusia a făcut dovada finală că e o echipă învinsă de propriul moral. În rest s-au calificat favoritele. Problema e cum s-au calificat. Există în lista favoritelor calificate curat o excepție scandaloasă. Meciul Franța-Irlanda de la Paris va intra în istorie pentru toate motivele greșite. Franța a pornit în avantaj pentru că reușise să câștige în primul meci în Irlanda 1-0. Avantajul a dispărut însă în minutul 33, când Robbie Keane a marcat sec la o centrare clasică. Nimeni n-a mai marcat și a urmat prelungirile. Franța a continuat să atace neconvingător, iar Irlanda s-a lansat pe contre periculoase. Apoi, în minutul 104, a venit marele incident. Francezii au executat o lovitură liberă de la centrul terenului. Thierry Henry a plecat din poziție de offside și a fost ușor depășit de minge. Henry și-a așezat apoi vizibil mingea cu mâna și a centrat, iar gala s-a reluat în gol din apropierea porții. Hands-ul lui Henry a fost extrem de clar și 100% intenționat. Vârful francez și-a potrivit mingea după ce a atins-o de 2 ori cu mâna. Singurul care n-a văzut infracțiunea a fost arbitrul suedez Martin Hansson. După meci, Henry a recunoscut chiar, fără ezitare, că a fost hands. Irlandezii au terminat la marginea disperării un meci în care au jucat impecabil și au fost învinși de arbitru. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămâna aflați de la redactorul șef al publicației, Sevolo Ciornei?
Editorialul lui Viorel Mihail din numărul ordinar al revistei Săptămâna este intitulat Merele și inima. Subiectul este cam următorul, așa melodramatic. Autorul mănâncă un măr și îl doare inima pentru că mărul este prea scump pentru capacitatea noastră de cumpărare și pentru standardele mărului respectiv. Viorel Mihail consideră că sarcina unei conduceri de țară este să le facă producătorilor și vânzătorilor de mere ocupația avantajoasă, dar și consumatorilor de mere prețuri accesibile și să găsească piețe de desfacere pentru respectivele mere care simbolizează tot ce pot produce moldovenii. Dar autorul presupune că conducătorii țării își iau de prin alte părți și au modalități mai specifice de a-și asigura propria capacitate de cumpărare și de aceea nu le pasă de capacitatea cantitatea de cumpărare a țării și de piețele de desfacere pentru ce se produce în țară. Eu scriu la rubrica impresii despre vectorul Bobărnacului. Deplasările premierului Filat au fost denumite deja de unii comentatori încercarea de a face un spagat între București și Moscova, între Bruxelles și Moscova și încă cine știe câte spagaturi trebuie să facă el. Dar așa este poziția noastră geografică, că nu avem încotro. Toate conducerile fac ce fac și se întorc la vechiul proverb despre mielul blând care suge de la toate ugerile disponibile de prin preajmă.
A fost Vola Cernei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țipudean, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că puteți asculta Europa Liberă din nou mâine dimineață la ora 7.
Radio Europa Liberă.